Գլուխ 4-րդ
Մաս առաջին
Ուշ երեկո էր արդեն, երբ պապը վերջապես գնաց իր ննջարանը հանգիստ առնելու. Դա հոր առանձնարանն էր, որսի հազվագյուտ մորթիներով և պես-պես զենքերով զարդարված մի սրա, որ այժմ դարձրել էին քնարան, ուր վարվում էին երկու յոթնաստեղ արծաթ աշտանակներ, որոնք լուսավորում էին պատերին եղած բազմատեսակ մորթիները և զենքերը. Փայտե նրբակերտ մի մահճակալ, իր մետակ սանկողնով, և դռները, կերպաս ու բեհեզ վարագույրներով. Մտնելով այդտեղ, պապը, հոր սենեկապետ ծեր արշամի օգնությամբ հանեց վրայի հանդերձները, և մնաց միայն բյուզանդական տունիկով և սանդալներով. Եվ այդպես մի ժամ էր արդեն, գնում գալիս էր մերթ սրահի երկարությամբ, մերթ լայնությամբ, և չէր կարողանում հանգստանալ. Քնելու ցանկությունն անգամ փախել էր նրանից. Արդյոք հոգնածություն էր պատճառը, օրվա տպավորությունները, թե այն մտքերն ու խոհերը, որ պաշարել ու ճնշում էին նրան ամբողջ օրվա ընթացքում. Տպավորություններից և խոհերից զատ, հոր սիրած այս առանձնարանը մտնելուց հետո, նրան պաշարեց նաև հուշերի հորձանքը. Ինչ առաջացրեց այդ հաստաբեստ և քանդակազարդ սրահը, որ կահավորված էր ճիշտ այնպես, ինչպես հոր ժամանակ, ինչպես 3-4 տարի առաջ, երբ ինքը գնացել էր Բյուզանդիա. Հիշում էր, թե ինչպես մայրը, երբ իր ձիգ հասակով, հպարտ կրծքով, հրավառ խոսուն աչքերով մտնում էր այդտեղ, կարծես միանգամից լցվում և կենթանանում էր հոր այս առանձնարանը. Եվ պապը, հիմա որ կողմը դառնում էր, ամեն ինչ, յուրաքանչյուր մի իր, յուրաքանչյուր առարկա թե կարասի, զենք թե գորգ, բոլորը հիշեցնում էին հորը կամ մորը և իր պատանեկության օրերը. Ու հուշերը, թվում էր ծագում էին ոչ միայն իր գլխում, այլև առաջանում էին իրերից, իջնում էին առաստաղից, ելնում անկյուններից և կազմում մի հորդ հորձանք, որ հեղեղում էր նրան, առնում իր ոլորտի մեջ և տարուբերում. Ունա մերթ հիշում էր մանկությունը հանգիստ արքունիքում, շրջապատված բոլորի սիրով և խնամքով. Երբ չէր զգում ոչ վիշտ, ոչ հոգս, երբ աշխարը նրան թվում էր միայն խաղի և զվարճության վայր, հաստատուն, հավերժական. Մերթ հիշում էր իր երիտասարդությունը, դարձյալ ուրախ, որսի և շրջագայության մեջ, ապա և մեկնումը Բյուզանդիա. Եվ միշտ, ամեն տեղ, հաճույքներ, զվարճ շրջապատ, կայուն, անխախտ մի զգացում, թե աշխարը և իր հայրենիքը հաստատուն են, ոչինչ չի փոխի նրան, և այն հավիտյան կմնա այդպես. Բայց ահա, այդ զարդարուն սրահի հաստակուր պատերը կարծես ետ էին գնում, և նա տեսնում էր հայոց աշխարը, ավելի շուտ իր անցած ճանապարը. Դարանաղյաց երկրից մինչև Կարին, Կարինից մինչև Բագրևանդ, այնտեղից մինչև Արաքսի ափերը, մինչև Երևանդաշատ և Վաղարշապատ, քանդված, կողոպտված, գրեթե ամայի, դաշտերը խոպան, այգիներ անմշակ, ամեն տեղ դիակներ, ապա կմաղքացած կին, մարդ, երեխա. Նրանք թափառում են հացի կարոտ. Ինչու այսպես եղավ, մտածում էր նա, երբեմն նստելով և որևէ իրի նայելով, երբեմն քայլելով մոզաիկ հատակը ծածկող գորգերի վրայով. Ինչու երկիրը հասավ այս դրության? Միթե միայն պարսիկներն էին մեղավոր, միթե չէր կարելի կանխել այս ամենը կամ պաշտպանել. Ո՞վ է մեղավոր. Ասում են, հայրս հակառակ է գնացել նախարարներին, կամեցել է նրանց բռնությամբ ենթարկել իրեն, ստեղծել կենտրոնական մի ուժեղ իշխանություն երկիրը հզորացնելու նպատակով։ Եվ դա արել է դաժան միջոցներով, ինչպես կոտորելով կամսարականների ամբողջ տոհմը։ Եվ արդյունքը եղել է այն, որ նախարարների մեծ մասը նրանից դժգոհ լքել է նրան, թողնելով թշնամու և վտանգի հանդեպ մենակ։ Իսկ ոմանք ամբաստանել են նրան շապուհի առաջ։ Այդպես է եղել հայրը։ Նա չի կարողացել լեզու գտնել շահերով և դիրքով տարբեր նախարարների հետ։ Եվ փոխանակ հասկացնելու միաբան լինելու շահը երկրի համար, նա հարսակվել է նրանց վրա, ստիպելով, որ կատարեն իր կամքը, իր կարգադրությունները։ «Այդպես էր պետք անել արդյոք», ասաց պապը, գրեթե լսելի և գորգի վրա կանգ առնելով։ Նա հառաչեց։ Աշտանակների լույսերը նրա մեծ տվերը խաղացնում էին պատի վրա, իջնող ու բարձրացող իրենց բոցերի հետ միասին։ Իսկ պապի դեմքը այդ թրթռացող լույսերի ներքո երևում էր մռայլ, հոգնած և ջղաձիկ։ Իսկապես հիմա, այս երեկո, ավելի քան երբևէ, նրա աջ կիսադեմը ցնցվում էր շարունակ։ Եվ նա դարձյալ չէր կարող ասել հոգնածությունից է դա, թե ծանր տպավորություններից, որ ստացել էր օրեր շարունակ իր երկար ճանապարհին. Մորը պատահած դժբախտությունից, թե հայրենի հարկի տակ զարթնած հուշերի և մտքերի այն հախուռն հորձանքից, որ երբեք չէր թուլանում. Այլ ընդհակառակը, քանի գնում, այնքան ավելի դառնում էր համար և տիրական։ Մի երկու անգամ նա փորձ արավ թոթափել իրենից այդ հուշերը, վաղվա անելիքների մասին մտածելու։ Չկարողացավ։ Այդ մտքերը, որ ասես իրենց սուր մագիլները խրել էին նրա ուղեղի մեջ, անհանգստության հետ միասին ցավ էին պատճառում նրան։ Եվ նա շարունակում էր մտածել, թե միթե իրոք հայ նախարարները չեն հասկացել կամ չեն հասկանում, թե որքան կարևոր է միաբանությունը ահեղ ու վտանգավոր իրենց հարևանների դեմ, որ միշտ եղել են թշնամի։ Միթե նրանք հասու չեն եղել, որ հայոց աշխարհի թուլությունը նրա ցրված ուժերի և անմիաբանության մեջ է, որից և միշտ օգտվել է թշնամին, որի պատճառով և նա չի հարգում մեզ, նեղում է մեզ, ավերում է մեզ։ Պապը գիտեր, լսել էր և այժմ էլ տեսնում էր, որ հայ նախարարների մեջ չկար ընդհանուր երկրի շահագրգռություն, մտավոր բարձր կրթություն, որ հասկանային երկրի հայրենիքի ազատությունը։ Չէր եղել նաև մի իշխանություն, որ այս ամենը հասկացներ նրան։ Յուրաքանչյուր նախարար անում էր այն, ինչ ցանկալի և ինչ նպատակահարմար էր գտնում իր համար, իր դիրքի համար, իր շահի համար։ Ամեն նախարար ուներ իր բանակը, և անհամաձայնության դեպքում կենտրոնից անջատվում էր կամ քաղաքական ներքին պատերազմ սկսում։ Իսկ երկրի դեմ արտաքին պատերազմ ծագելիս, ավելի սեփական անձի ու կալվածքի մասին էին մտածում, քան երկրի։ Վտանգի դեպքում երբեմն կամ հնազանդվում էին թշնամուն, կամ մատնությամբ ու կաշառով ապահովում իրենց։ Պարսից ինքնակալները, լավ իմանալով նախարարների այս թուլությունը, հաճախ կաշառում էին կամ առատ խոստումներով գրավում իրենց կողմը այս և այն նախարարին կամ բդեշխին և պառակտում երկիրը։ Ահա նախարարների այս տարամերջ ձգտումներին էր, որ կամեցավ վերջ տալ հայրը, արշակ թագավորը, և ձախողեց իր դժբախտ արշակավանով։ Իսկ թշնամին, ավելի ևս համոզվելով, որ նախարարները չունեն իրենց աշխարհի ընդհանուր բարորության հասկացողությունը և տառապում են տարամերժ և իրարամերժ ձգտումներով, այսօր էլ, նենգորեն պատվի խոստումներով, հրապուրում է ոմանց, սնափար կարճամիտների, և նրանցով հարվածում է մեզ։ Ինչ է օրինակ մեր ուժան արծրունին։ Չկամենալով ենթարկվել իր թագավորին, կամ նրանից դժգոհ, միացել է հայոց աշխարհի ողերիմ թշնամուն։ Եվ օգնում, աջակցում է, որ պարսիկը քանդի և ավերի մեր մայր երկիրը։ Ինչ է սա, կուրություն, հիմարություն, թե քինախնդիր կիրք։ Իր թագավորից դժգոհ, վրեժխնդիր է լինում իր երկրից և կռիվ հայտարարում նրան։ Այստեղ պապը նորից կանգ առավ և մի տեսակ սրտնեղություն զգաց, որ Մերուժան իր ներկայությամբ, իր շնչով, թունավորել է հայրերի այս պալատը։
Այո, նա կռվում է, չգիտես, իր երկրի, թե քրիստոնեության դեմ։ Եթե վերջինի, ինչու համար չէր մաքարում այն ժամանակ, երբ չէր գշտվել իր թագավորի հետ։ Պարզ է անշուշտ, որ այդ բոլորը նա անում է շապուհի խոստումներից շլացած, նրան հաճելի լինելու, ապագայի պատիվներով և հեռանկարներով տարված։ Ու կրքից կուրացած այդ սնապարը երևի չի հասկանում, որ փորում է իր ազգի հիմքը, հարվածում նրա գոյությանը, արգելելով անգամ հայի սովորությունները, տոները, երգերը, առաջարկելով դրանց փոխարեն պարսկականը։
Պապը այստեղ էլ կանգ առավ, սևեռուն և տխուր նայեց մի կետի, որտեղից կարծես պատասխան կամ ինչ-որ մի հայտնություն էր սպասում։ Նրան թվում էր, թե ինքը լավ չի հասկանում այդ մարդու նպատակը, և չնայած նրան ասել, բացատրել էին, թե ինչի է ձգտում Մերուժանը, նրան այնուամենայնիվ թվում էր, թե տակավին կան բաներ, որ պարզ չեն։ Այսպիսի տարակույստերի դեպքում սովոր լինելով խոսակցել կամ իր մտքերը փոխանակել մեկի հետ, պապը հիշեց Երեմիային, իր դպիրին, որ նույնպես գիշերում էր իր հարկաբաժնում։ Բյուզանդիայում անցրած տարիներին պապը այնքան էր մտերմացել Երեմիային, որ սովորություն էր դարձրել խոսել, խորթակցել նրա հետ իրեն զբաղեցնող կամ հուզող խնդիրների մասին, ու կամ կանչում էր նրան, կամ ինքն էր գնում մոտը։ Այժմ հիշելով Երեմիային, մտածեց կանչել նրան, բայց երբ դուռը բանալով տեսավ սենեկապահը նստած դիրքով քնած է կից սենյակում, չուզեց նրան արթնացնել և մտածեց, թե գուցե Երեմիան ևս քնած լինի։ Այնուամենայնիվ վճռեց անձամ գնալ ստուգել, թերևս արթուն է։ Եվ զգույշ անցավ այդ փոքրիկ սենյակը, ուր քնած էր ծեր սենեկապետը։ Եվ ինչպես կար, գլխաբաց ու տունիկով, դուրս եկավ միջանցք, ուր երեկոյան առաստաղից կախ բազմաճյուղ ճրաքարանի փոխարեն վարվում էր հիմա մի երոտանի թույլ կանթեղ, որ հազիվ էր լուսավորում միջանցքի մի փոքր մասը։ Միջանցք դուրս գալով, պապը նրա ծայրին նկատեց երկու պահակ զինվորի, որ քնել էին հատակին նստած, մեջքները պատին դեմ արած, և նիզակները երկու ծնկան արանքում բռնած։ Նա զգույշ և հուշիկ քայլերով, որ զինվորները չզարթնեն և իրեն տունիկով տեսնեն, համարյա գաղտագողի մոտեցավ Երեմիայի սենյակին, որ մի քանի քայլի վրա էր։ Եվ առաջին բանը, ինչ նկատեց պապը, լույսի մի ցոլ էր, որ երևում էր Երեմիայի սենյակից։ Պապը ուրախացավ, ինչպես փրկության լույս տեսնող։ «Ուրեմն Երեմիան տակավին քնած չէ», մտածեց նա, և նրա դուռը զգուշորեն բանալով, նկատեց, որ Երեմիան գրում է։ Առատ և նուրբ մազերը խոպոպներով ուսերին թափված, նստել էր նա մի հնգաստեղ աշտանակի առաջ։ Ավելի շուտ ամբողջ իրանով թեքվել կռացել էր մի երոտանի սեղանի վրա, և ներանձնացած թիկունքը դեպի դուռը գրում էր մագաղաթի մի երկար թերթի վրա, որ երևում էր մի ծայրը ոլորված։ Արչևը դրել էր իր մոմատախտակները, որոնք սովորաբար ճանապարհին թե մարտերի միջոցին փոխնիփոխ կրում էր նա կողքից կախ, և որոնց վրա նշումներ էր անում, անգամ ձին հեծած ժամանակ։ Իսկ երբ որևէ տեղ էին հասնում, նա այդ նշումները մոմատախտակներից արտագրում էր մագաղաթյա թերթերի վրա։ Դրանք ավելի ընդարձակելով, ապագայում գրելիք իր Մատյանի համար։ Այժմ էլ Երեմյան այնքան էր տարված այդ աշխատանքով, այնպես էր խորասուզված նրա մեջ, որ բոլորովին չլսեց, ինչպես բացվեց իր սենյակի դուռը և ինչպես պապը մոտեցավ իրեն։ Եվ նա իր այդ վիճակից չսթափվեց, մինչև որ պապը ձեռքը չդրեց նրա ուսին իր մտերմությամբ, ինչպես սովոր էր դեռ Բյուզանդիայում։ «Դու նորից գրում ես, Երեմիա»։
«Պապ»?
Գլուխը բարձրացրեց Երեմիան զարմացած։
«Միթե չես քնել»։ «Ես կարծում էի, քնած պիտի լինես»։
«Քնել»,
տնքաց պապը տարօրինակ մի ձևով։
«Ինչպես քնել»։
«Ինչպես կարող եմ քնել այստեղ, այս տան մեջ, ուր ամեն իր հիշեցնում է ինձ անցյալը, երբ այնքան ուրախություն կար այստեղ. Հիշեցնում է և մեր ներկան, որ այնքան տխուր է. Եվ ինչպես հանգստանալ, քնել»։ «Մենակությունն անգամ հիմա ծանր է ինձ համար, Երեմիա»։
«Դա բնական է, պապ», ասաց Երեմիան վշտալի ձայնով։
«Առանձեմ թագուհու հետ պատահած դժբախտությունը»։
«Անշուշտ»։
«Այո»։
«Այո, Երեմիա սիրելի»,
ընդհատեց նրան պապը։
«Դու տեսար մեր երկրի ավերանքները, թշվառությունը. ինչ պիտի անել այս ամենի համար»։ «Սենյակում, մենակ միջոցիս, ամեն ինչ կարծես բողոքում է իմ հանգստության դեմ. ամեն ինչ պահանջում է, որ լինեմ վճռական, վրեժխնդիր. Բայց ես այնքան անզոր եմ զգում ինձ այս ահավոր թշվառության մեջ»,
ասաց պապը, գլուխ իջեցրած գնալ գալով։ Թվում էր մտածում է բարձրաձայն, քան խոսում, և նրա աջ երեսը նորից խաղում էր ճղաձիկ։
«Ասում ես քնել»։ «Ինչպես քնել»։ «Երբ»։ «Ավելորդ է թվել»։
Նա ձեռքը թափ տվեց, ասես չար մտքերը իրենից վանելու։
«Երեմիա»,
շարունակեց նա փոխված ձայնով,  «դու և բաթը եղել եք միշտ իմ մտերիմը, և ձեր խորուրդները ոգնել եք ինձ. ասա, ինչ պիտի անել»։
«Ամենից առաջ հանգստացիր, պապ»,
ասաց Երեմիան։
«Այդ խնդիրների մասին պետք է խոսել հանգիստ, կշխրադատելով. իսկ առայժմ, իմ կարծիքը, եթե քեզ հաճելի է, սա է»։
Պապը երկար մի հառաջ արսակեց և նստեց Երեմիայի դիմաց, թիկնակով մի եռոտանու վրա, տունիկի փեշերը ծնկների վրա ուղղելով։